Καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εγώ μαζί σας και πάλι. Σήμερα είναι η δεύτερη μας δόση στη μικρή μας σειρά για τον καρπό του Πνεύματος που βρίσκεται στην προς Γαλάτες επιστολή 5. Σελίδα 1583 από τις γραφές σας. Είναι από την προς Γαλάτες επιστολή 5. 22 και 23. Σήμερα θα εξετάσουμε τα τρία χαρακτηριστικά του καρπού του Πνεύματος που βρίσκονται στη μέση. Μακροθυμία, καλοσύνη και αγαθοσύνη. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά θα τα εξετάσουμε σήμερα, αλλά θα διαβάσω ολόκληρο το εδάφιο. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Ο καρπός όμως του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Ενάντια στους ανθρώπους αυτού του είδους δεν υπάρχει νόμος. Ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ευχαριστούμε για τον καρπό του Πνεύματος. Ευχαριστούμε για το Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας. Ευλόγησε μας, Κύριε, καθώς το Πνεύμα καλλιεργεί τον καρπό του στην ζωή μας. Ευλόγησε μας, Κύριε, να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Χριστού. Δώσε, Κύριε, μας, δώσε μας την δύναμη να κάνουμε την δύσκολη δουλειά της χριστιανικής ζωής. Επειδή προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Όταν ήμουν νέος, δεν μου άρεσαν καθόλου οι κατασκηνώσεις. Πολλοί άνθρωποι λατρεύουν τις κατασκηνώσεις, αλλά εμένα δεν μου άρεσαν καθόλου οι κατασκηνώσεις. Εμένα μου αρέσει το δικό μου κρεβάτι, έτσι είναι η δική μου γνώμη. Τέλος πάντων, έπρεπε μία φορά εγώ και οι αδελφοί μου, δύο μου αδελφοί, να πάμε σε μια χριστιανική κατασκήνωση, στην οποία εμείς μάθαμε για την Αγία Γραφή και μάθαμε πώς να υπεύουμε. Πολύ επικίνδυνο αυτό. Και θυμάμαι πρώτη φορά που ήμουν στο άλογο, έκανα κάτι και ξεκίνησε να τρέχει, ξεκίνησε να καλπάζει το άλογο. Και δεν ήξερα τι να κάνω. Πανικοβλήθηκα πάρα πολύ όταν φώναξε ο εκπαιδευτής και ευτυχώς, σχεδόν έπεσα, αλλά ευτυχώς σταμάτησε το άλογο και ήμουνα μια χαρά. Και έμαθα δύο πράγματα πολύ σημαντικά εκείνη την ημέρα. Το πρώτο είναι ότι εγώ και τα άλογα δεν είναι καλός συνδυασμός. Το δεύτερο πράγμα όμως είναι ότι τα άλογα είναι ευαίσθητα πλάσματα. Είναι όμορφα και πάρα πολύ ωραία, αλλά είναι πολύ ευαίσθητα. Εμείς οι άνθρωποι είναι ευαίσθητα πλάσματα. Και πρέπει να προσέχουμε όταν χειριζόμαστε τους ανθρώπους γύρω μας, όταν φροντίζουμε για τις ανάγκες του πλησίον μας. Πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει με τον σωστό τρόπο, πρέπει να φροντίζουμε τις ανάγκες του πλησίον μας. Σήμερα θα μάθουμε το πώς. Με τα τρία χαρακτηριστικά στη μέση του καρπού του Πνεύματος, που είναι μακροθυμία, καλοσύνη και αγαθοσύνη. Ο Απόστολος Παύλος μας μαθαίνει με αυτά τα τρία χαρακτηριστικά το πώς μπορούμε να αγαπάμε των πλησίων μας με τον τρόπο που θέλει ο Θεός. Αυτά τα τρία αφορούν την αγάπη μας για τον πλησίον μας. Και σήμερα θέλω να διαχωρίσω το κήρυγμα σε τρία μέρη, σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θέλω να απαντήσουμε μια ερώτηση. Και η ερώτηση είναι γιατί ο Απόστολος Παύλος θα έγραφε τρεις όρους που βασικά έχουν βασικά την ίδια σημασία. Υπάρχουν διαφορετικές αποχρώσεις, εδώ δεν είναι ακριβώς η ίδια λέξη, αλλά έχουν βασικά την ίδια έννοια. Γιατί θα έγραφε ο Απόστολος Παύλος τους τρεις όρους αυτούς με βασικά την ίδια έννοια? Θα απαντήσουμε αυτή την ερώτηση πρώτον. Και μετά θα δούμε ένα προς ένα τα τρία χαρακτηριστικά, μακροθυμία, καλοσύνη και αγαθοσύνη. Και τι σημαίνουν για την ζωή μας, τι κάνουμε πρακτικά για να εκπληρώσουμε αυτά που θέλουν αυτά τα τρία χαρακτηριστικά. Αλλά πρώτον, μια ερώτηση. Γιατί ο Απόστολος Παύλος θα έγραφε τρεις όρους με μια παρόμοια έννοια. Δεν είναι ακριβώς η ίδια έννοια, αλλά μια παρόμοια. Γιατί θα έγραφε? Ο Απόστολος Παύλος γράφει στα ελληνικά, αλλά σκέφτεται, όχι στα ελληνικά, αλλά στα εβραϊκά, στα αραμαϊκά, οι δύο γλώσσες είναι πάρα πολύ παρόμοιες. Επειδή αυτός ήταν η μητρική του γλώσσα, τα αραμαϊκά. Και σε αυτή τη γλώσσα υπάρχει ένα φαινόμενο όταν μια ιδέα ή μια λέξη επαναλαμβάνεται για να δίνει έμφαση. Έτσι είναι ο σκοπός. Και θέλω να αναφέρω δύο παραδείγματα από την Αγία Γραφή για να καταλάβουμε σωστά τι εννοώ. Πρώτον, από το πρώτο κεφάλαιο της Αγίας Γραφής, από την Γένεση, ο Θεός, γράφει εδώ, είδε ότι όλα όσα δημιούργησε και να ήσαν πολύ καλά, λέει στις μεταφράσεις μας. Αλλά στα εβραϊκά είναι να είσαι τόβ, τόβ, καλά, καλά. Ο συγγραφέας επαναλαμβάνει την λέξη για να δίνει έμφαση. Βασικά, θέλει να τονίσει το γεγονός ότι η δημιουργία του Θεού ήταν πάρα πολύ καλή. Γι' αυτό επαναλαμβάνει την λέξη. Και βλέπουμε το φαινόμενο αυτό σε όλη την Παλιά Διαθήκη. Τώρα θυμάμαι τους Άγγλους που βασικά φωνάζουν κάθε μέρα «Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Θεός» τρεις φορές, για να τονίζουν το γεγονός ότι ο Θεός είναι Άγιος. Αλλά όχι μόνο με τις λέξεις, αλλά και με τις ιδέες. Βλέπουμε ότι μια ιδέα επαναλαμβάνεται στην Παλιά Διαθήκη με διαφορετικό τρόπο για να τονίζει την σημασία της ιδέας. Το βλέπουμε αυτό στον Ψαλμό 120. Το δεύτερο εδάφιο λέει ο ψωμοδός, φωνάζει στον Θεό, «Κύριε, λύτρωσε την ψυχή μου από αναλυθή χείλη, από δόλια γλώσσα». Από αναλυθή χείλη, από δόλια γλώσσα. Βασικά έχουν την ίδια σημασία οι δύο φράσεις αυτές. Αλλά ο ψαλμοδός θέλει να τονίζει ότι είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Γι' αυτό επαναλαμβάνει την φράση με δύο διαφορετικούς τρόπους. Και στο εδάφιο μας σήμερα, ο Απόστολος Παύλος βασικά κάνει το ίδιο πράγμα. Γράφει τρεις διαφορετικές λέξεις, τρεις διαφορετικούς όρους, με βασικά την ίδια σημασία, για να τονίζει την σημασία τους. Τα τρία χαρακτηριστικά αυτά μας διδάσκουν πώς να αγαπάμε τον πλησίον μας. Και αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη εντολή του Θεού. Η πρώτη είναι να αγαπάμε τον Θεό. Η δεύτερη είναι να αγαπάμε τον πλησίον μας. Τώρα αντιμετωπίζουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, το πώς αγαπάμε τον πλησίον μας. Και τώρα ας προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος, στο οποίο θα εξετάσουμε τους τρεις όρους ένα προς ένα. Πρώτο, μακροθυμία. Μακροθυμία. Ο Θεός θέλει να εκδηλώνουμε μακροθυμία στην ζωή μας. Τι σημαίνει αυτό? Και μπορούμε να δούμε την έννοια από την ετυμολογία. Μακροθυμία, μακρός θυμός. Δηλαδή, παίρνει πολύ χρόνο να θυμώνουμε όταν δείχνουμε μακροθυμία. Δεν θυμώνουμε εύκολα. Αυτή είναι η βασική έννοια. Και πρώτον, θα δούμε το πώς ο Θεός είναι μακρόθυμος. Επειδή ο Θεός είναι το μεγάλο παράδειγμα όλων των χαρακτηριστικών αυτών. Ο Θεός είναι μακρόθυμος. Το βλέπουμε αυτό όταν ο Θεός φανέρωσε τον χαρακτήρα του στο Μωυσή. Λέει ο Θεός στην Έξοδο 34:6, λέει ο Θεός, και πέρασε ο Κύριος μπροστά του Μωυσή και κήρυξε, ο Κύριος, ο Θεός είναι ικτήρμονας και ελεήμονας, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, μακρόθυμος ο Θεός. Στα εβραϊκά δεν είναι μακρόθυμος, πάρα πολύ παράξενη έκφραση εδώ, λέει ότι ο Θεός είναι ερέχ αφαγίμ στα εβραϊκά, που σημαίνει στην κυριολεξία ο Θεός έχει μεγάλη μύτη. Η σίγουρη απόδειξη ότι ο Θεός είναι Έλληνας. Εγώ είμαι Έλληνας, μπορώ να το πω τέτοια πράγματα. Ο Θεός έχει μεγάλη μύτη. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια έκφραση, όχι, δεν μιλά στην κυριολεξία φανερώς, αλλά τι σημαίνει ότι ο Θεός έχει μεγάλη μύτη? Δεν ξέρω ακριβώς από πού ήρθε αυτή η έκφραση, αλλά μπορώ να μαντέψω. Νομίζω ότι όταν κάποιος θυμώνει, η μύτη του κοκκινίζει. Αλλά όταν κάποιος έχει μια μεγάλη μύτη, παίρνει χρόνο να κοκκινίζει η μύτη του. Γι' αυτό ο Θεός έχει μεγάλη μύτη, παίρνει χρόνο να θυμώνει, να κοκκινίζει η μύτη του. Τα εβραϊκά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γλώσσα, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω από τα ελληνικά, είναι πάρα πολύ διαφορετική γλώσσα. Χρησιμοποιούν τέτοιες εικόνες. Ο Θεός είναι μακρόθυμος. Έχει μεγάλη μύτη. Δεν είναι ο Πινόκιο, δεν λέει ψέματα. Αλλά αυτός παίρνει χρόνο να θυμώνει ο Θεός. Και το βλέπουμε αυτό στην δική μας ζωή. Πόσες φορές κάνουμε το λάθος πράγμα και ο Θεός κάνει υπομονή. Πόσες φορές ο Θεός είναι μακρόθυμος με μας. Και ο Χριστός είναι μακρόθυμος. Πόσες φορές οι μαθητές δεν κατάλαβαν τον Χριστό και την αποστολή του. Νόμιζαν, ακόμα στο τέλος, νόμιζαν πως ο Χριστός ήταν πολεμιστής, ότι θα πολεμούσε ενάντια στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Στο τέλος, ο Πέτρος έβγαλε το ξύφος για να πολεμήσει. Δεν κατάλαβε το έργο του Χριστού, αλλά ο Χριστός ήταν μακρόθυμος με αυτόν, με όλους τους μαθητές. Και με εμάς. Μακρόθυμος, πολύ ωραία λέξη. Και ο Θεός κάθε μέρη να εκδηλώνει τη μακροθυμία του με εμάς. Γι' αυτό το Πνεύμα καλλιεργεί την μακροθυμία στην ζωή μας, επειδή εμείς μεταμορφωνόμαστε στην εικόνα του Χριστού που δείχνει μακροθυμία με εμάς κάθε μέρα. Γι' αυτό εμείς πρέπει να δείχνουμε την μακροθυμία με τον πλησίον μας κάθε μέρα. Και αυτό είναι δύσκολο. Είναι πιο εύκολο να θυμώνουμε. Είναι η πρώτη μας επιθυμία όταν κάτι μας ενοχλεί, να θυμώνουμε. Αλλά πρέπει να έχουμε και να εξασκούμε, και αυτή είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα, την πειθαρχία να μην θυμώνουμε. Γνωρίζοντας ότι το Πνεύμα δουλεύει και κάνει το έργο του μέσα μας, καθώς εμείς με την δύναμη του Πνεύμα εξασκούμε την πειθαρχία να μην θυμώνουμε. Ο Θεός είναι μακρόθυμος. Γι' αυτό εμείς πρέπει να εξασκούμε τη μακροθυμία καθημερινά, επειδή το Πνεύμα μας διαμορφώνει στην εικόνα του Χριστού. Το δεύτερο εδώ, ο δεύτερος όρος, το δεύτερο χαρακτηριστικό, είναι καλοσύνη. Καλοσύνη, στα αρχαία ελληνικά είναι Χριστώτης, που βασικά είναι πολύ γενική λέξη που έχει να κάνει με την γενική στάση να κάνουμε καλό άλλους ανθρώπους. Αλλά στην Αγία Γραφή χρησιμοποιείται με έναν πιο συγκεκριμένο τρόπο. Βασικά είναι η θετική πλευρά της μακροθυμίας. Η μακροθυμία βασικά είναι κάτι αρνητική, που σημαίνει έχει να κάνει με το μην, με το δεν κάνουμε. Βασικά δεν θυμώνουμε εύκολα. Αλλά με την καλοσύνη έχει σχέση με το τι κάνουμε, που είναι να αγαπάμε παρά τα ελαττώματά του, παρά τις αμαρτίες του, να αγαπάμε τον πλησίον μας. Αυτή είναι η βασική έννοια της καλοσύνης στην Αγία Γραφή. Να αγαπάμε τον πλησίον μας παρά τις αμαρτίες του, παρά τα ελαττώματά του. Και βλέπουμε το χαρακτηριστικό αυτό με τον Χριστό. Ιδιαίτερα με την Σαμαρίτισσα, ο Χριστός έκανε υπομονή με την Σαμαρίτισσα. Το βλέπουμε αυτό σε όλη την ζωή του, αλλά ιδιαίτερα με την Σαμαρία. Ήξερε τις αμαρτίες της. Ήξερε ότι είχε 5 άντρες και ο άντρας με τον οποίο έμενε δεν ήταν ο άντρας της, αλλά ακόμα έκανε υπομονή, ακόμα έκανε έλεος ο Χριστός. Και βλέπουμε την καλοσύνη του Θεού στην ζωή μας κάθε μέρα. Μας αγαπά όταν ήμασταν αμαρτωλοί, λέει ο Απόστολος Παύλος. Μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό Του για να μας σώσει. Πολλές φορές νομίζουμε ότι η ζωή δεν είναι δίκαιη. Ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στην ζωή μας, λέμε ότι η ζωή δεν είναι δίκαιη και έχουμε δίκιο. Η ζωή δεν είναι δίκαιη. Και πού θα βρισκόμασταν αν η ζωή μας ήταν δίκαιη? Αν ο Θεός έκρινε κάθε αμαρτία που κάναμε. Ο Θεός κάνει έλεος. Και ακόμα είναι δίκαιος επειδή είναι εξαιτίας της θυσίας του Χριστού που μας συγχωρά ο Θεός. Αλλά κάνει έλεος ο Θεός κάθε μέρα. Μας αγαπά παρά τις αμαρτίες μας. Μας αγαπά παρά τα λατώματά μας. Και εμείς πρέπει να δείχνουμε την ίδια καλοσύνη σε όλους. Εμείς συγχωράμε τους ανθρώπους γύρω μας, επειδή ο Θεός μας συγχώρεσε. Η συγχώρεση ξεκινά, αρχίζει με την αναγνώριση της ανάγκης μας για τον Θεό, για την ανάγκη μας για συγχώρεση. Όταν καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός μας αγάπησε όταν ήμασταν αμαρτωλοί, μας βοηθά να συγχωράμε τους άλλους γύρω μας. Διαφορετικά θα ήμασταν υποκριτές. Ο Θεός μας αγαπά παρά τις αμαρτίες μας και εμείς δεν αγαπάμε τον πλησίον μας? Όχι, καθόλου. Δεν γίνεται. Πρέπει να συγχωράμε, πρέπει να αγαπάμε τον πλησίον μας παρά τις αμαρτίες του, επειδή αναγνωρίζουμε ότι ο Θεός μας αγάπησε, ότι ο Θεός μας συγχώρεσε. Και το τρίτο εδώ είναι αγαθοσύνη. Αγαθοσύνη. Βασικά έχει την ίδια έννοια με την καλοσύνη. Βλέπουμε τις ρίζες, αγαθός και καλός, που βασικά έχουν την ίδια σημασία. Υπάρχουν λίγο διαφορετικές αποχρώσεις εδώ, αλλά στην Αγία Γραφή χρησιμοποιείται αυτή η λέξη για να περιγράψει την γενναιοδωρία του Θεού. Ο Θεός είναι γενναιόδωρος με όλα τα πράγματά του. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Γι' αυτό όλα όσα δημιούργησε ο Θεός ανήκουν σε Αυτόν. Αλλά μας δίνει από την καρδιά Του ο Θεός. Καθημερινά είναι γενναιόδωρος ο Θεός. Όταν βλέπουμε ένα δέντρο μπορούμε να δούμε την γενναιοδωρία του Θεού. Ένα δέντρο έχει πολλούς σπόρους. Πολλοί από τους σπόρους αυτούς δεν χρησιμοποιούνται καθόλου. Αλλά ακόμα είναι μέσα στο δέντρο. Γιατί ο Θεός θα δημιουργούσε ένα δέντρο με πολλούς σπόρους που δεν χρησιμοποιούνται ποτέ? Δεν μας φαίνεται πολύ αποτελεσματικό. Αλλά ο Θεός ήθελε να δείξει την γενναιοδωρία Του. Ο Θεός είναι γεμάτος ζωή και δίνει ζωή καθημερινά. Μας δίνει τα πράγματά Του. Μας δίνει τον χρόνο Του. Δεν υπάρχει μία λεπτομέρεια που είναι πολύ μικρή για τον Θεό. Και τελικά δίνει την ζωή Του. Κατοικεί ο Θεός μέσα μας. Κάποιος μπορεί να πει ότι ο Θεός είναι ο Θεός, είναι άπειρος. Έχει την πολυτέλεια να είναι γενναιόδωρος επειδή είναι άπειρος. Δεν έχει περιορισμούς ο Θεός. Αλλά βλέπουμε τον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο Θεός, αλλά έγινε άνθρωπος. Και αυτός έπρεπε να αντιμετωπίζει τους ανθρώπινους περιορισμούς. Αλλά ακόμα ήταν γενναιόδωρος. Έδωσε τον χρόνο του ο Χριστός. Έδωσε από την καρδιά Του. Και τελικά παρέδωσε την ζωή Του για μας. Και εμείς πρέπει να ακολουθάμε το παράδειγμα του Χριστού. Εμείς πρέπει να είμαστε γενναιόδοροι πρώτον με τα λεφτά μας. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος. Αλλά δεν σταματά με τα λεφτά μας. Πρέπει να είμαστε γενναιόδοροι με τον χρόνο μας. Ο Θεός μας έδωσε χρόνο στην ζωή αυτή και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο αυτόν για την δόξα Του και για να μοιραζόμαστε το Ευαγγέλιο και για να μοιραζόμαστε την αγάπη του Χριστού στους άλλους. Και ο Χριστός έδωσε την ζωή Του και εμείς πρέπει να ζούμε για τους. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πεθάνουμε για τους άλλους άνθρωπους, ίσως, αλλά σημαίνει ότι σίγουρα πρέπει να ζήσουμε για τους άλλους ανθρώπους. Και αυτή είναι η πραγματική γενναιοδορία που βασίζεται στον χαρακτήρα του Θεού. Ο χαρακτήρας του Θεού είναι να δίνει και να δίνει και να δίνει από την καρδιά Του. Και εμείς πρέπει να δείχνουμε την ίδια γενναιοδορία με τον πλησίον μας. Ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ευχαριστούμε για τον καρπό του Πνεύματος στην ζωή μας. Ευχαριστούμε, Κύριε, ότι το Πνεύμα